жылы ошо питонго операция жасаганбыз. Питон сайпак чыгып, мен тамагыш системасы жакшы иштебей, же тамак жебейт, же туалетке барбайт деп баягы алып келди да. Баягы ошол көчөдө жүргөн иттерди атып атан, топ-топ деп ана баары эле жөнө мусорка тастап койду. Ошондой жаныбарлар аяр мамиле жасап, алар менен себеп дегенде алардын дагы башаганга укугу бар, бизге окшоп. А бизде куруп деген нерсе технологиясы жок. Өзүңүз эле жасатпайсызбы? Кол менен кол, кээ бирөө кол жууп жасаганы бар, кол жуубай жасаганы бар дегендей.
Саламатсызбы? Мен Элиза Кененбаева. Назарыңызда азыркы кыргызстандык подкасты. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Стамбул университетинин докторанты, ветврач Жаңылбүбү Маматова. Жаңылбүбү Маматова учурда Стамбул университетинде медицина илимдери институтунда тамак аш гигиенасы жана технологиясы бөлүмүндө докторантурада окуйт. Буга чейин Кыргыз-Түрк Манас университетин бүтүрүп, ветврач кесибине ээ болгон. Ошол себептен азыр Түркиядагы ветеринардык оорукананын биохимиялык лабораториясында эмгектенет. Андан тышкары атайын бир долбоордо тамак аш боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүп жүрөт. Жаңылбүбү мындан бир нече жыл мурдан деңиз ташбакаларындагы иликтеген. Сөзүбүздү ушул ташбакалардан баштасакбы деп турам. Эмнеден улам болгондо дагы деңиз ташбакаларын иликтеп калдыңыз?
Хобби катары деңиз ташбакаларын изилдөөгө бир жылдары кызыгып жүргөм да, 2018-2019 жылдары ошо 2 жыл деңиз ташбакалары менен иштештим. Деңиз ташбакалардын ичинен каретта, трионикс, анан килония мидас деген 3 түрү бар. Үчөөнүн бир түрү кызыл китепке кирип калганда дүйнө жүзүн түгөнүп бараткан түрлөрүнүн катарына кирет депчи. Ошо каретта, ошо как раз ошо каретталарды коргоо боюнча атайын проектке катышып иштедим. Ал 2 жыл созулду. Жыл сайын жайында башталчу, ошо жайкы учурларда. Эмне себеп дегенде, ошо жайында алар жумурткалаганы чыгышат да. Биз ошондо жумурткалаганы чыкканда көбүнчө түндө иштеп жаттык. Себеби дегенде алар суу жаныбары болгон үчүн күн ысык болгон учурда чыкпайт да, көбүнчө мындай түнкүсүн. Алар өмүрүндө бир эле жолу чыгышат, ошол тулупка жакын жээкке чыгышат. Калган 99% жашоосун бул деңиздин ичинде жашап өткөшөт. А биз ошолорго атайын чип тагып, атайын алардын баягы уялаган жерлерин, температураларын өлчөп, себеп дегенде ташбакалар биринчи тууганда ичиндеги жумурткалары жынысын температура аныктап коет да. Мисалы температураны жасалма кылып дагы өзүң дагы мисалы эмне эркек көрүп чыксынбы, же болбосо ургач ташбакалар көрүп чыксынбы деп сен дагы өзүң да мисалы температура менен эле мындай мешаться тетип эме кылып коюшуң да мүмкүн.
Кириш аласың да?
Кириш аласың да. Анан ошон үчүн биз изилдеп карадык. Погода баягы кээде жалаң жайт жайында, кээде суук болот, кээде аябай эле ысык болот. Себеп дегенде мисалы 29 градуска чейин эркектер 29 градустан бир аз жогору болгон 32-33-35 градус, бул топурактын, жердин, ошо грунттун ысыгы да. Ошол учурларда ургачлар чыгышат, ошону карап анан кийин чип тагып. Биз бул статистический корреляция деп коет, ошол менен мисалы можем предопределить кийинки жылы кандай болот, мисалы санындагы өзгөрүүлөр көбөйөбү же азаябы депчи, божомол жүргүзгөнгө жардам берет да. Анан ошондой эле мисалы кээде эрте тууп калган ташбакалар деле бар. Негизи лункаларын алар жээктен 150-200-250 метрге чейин барып анан ошол жерден казып анан кийин туушат да. А кээде жетишпей калган ташбакалар бар, 10-5 метрден эле монтип казып анан ошол жака тууп анан жабап эле кетип калганда деңиздеги толкундары болот. А толкун барып эметкенде үстүнөн өткөндө ал жумурткалары суу болуп ташбакалар өлүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз ошондой лункаларды табып атайын өзүбүздүн приборлорубуз бар, атайын мындай ташбакалар келгенде болсо алардын баягы уяларын кантип табыш керек, атайын бизди биринчи үйрөтүштү. Анан ошого жараша биз дагы ошолорду казып эметип, кээде ошол биз иштеп аткан аймакта иттердин популяциясы көбүрөөк болчу да. Анан ошолор жумуртканын жыртына келишет, анан казып жеп коюшчу да. Ошентепчи алар дагы ташбакалардын баягы жок болуш себебинен бирден бир себеп болчу да. Анан ошон үчүн биз ошол жакын жээкке жак ошондой лункаларды казалып анан кийин ошого эле окшош уя жасап анан үстүнөн атайын мындай темирден жасалган мындай эме зымдарды койчубуз да анын үстүн топурак менен жаап и кайсы жерде лунка жасадык деп баягы спутник навигациядан жердин жанагы широта жана долгота деп ошондип жерлерди метка кылып алып өзүбүздүн себептен кээде кээ бир адамдар дагы казып алып анан ташбаканын жумурткасын сатам же болбосо деп ошентип дагы эметкен адамдар бар болчу да.
Ошондо канча күндө жумурткадан ташбака чыгат?
Орто эсеп менен 1.5-2 ай ичинде чыгат да.
Анан силер жумуртка жаткан чуңкурчаны темир тор менен жаап салсаңар, кичинекей ташбакалар өзүлөрү эле чыгып кете алышабы?
Лунканын тереңдиги 80-85-90-100 сантиметрге чейин жетет да. Негизи ташбака өзү дагы көмгөндө ошондой тереңдиктеги лунка жасап анан ошол жака жумурткаларын туйт да. Анын үстүн жаап туруп анан кетет. Биз деле ошол окшош лунка жасап биринчи өлчөп чоңдугу анан узундугу депчи энин анан туура эле ошондой лунка жасап анан көмчүбүз да. Анан көмгөндө силер баягы өзүнүн натуралдык инстинкти бар да, ошол инстинкт менен эле жумурткадан чыкканда өздөрү деңизди көздөй жөнөшөт да алар.
Эмне себептен дал ушул жаныбарды тандадыңыз? Мага ошол нерсе дагы эле кызык болуп атат да.
3-курсту мен Турцияда Анкара университетинде окуп аяктадым. Анан ошол жерде окуп жүргөндө ташбака менен деңиз ташбакасы менен иштешкен мугалимдер, стажерлор бар болчу. Анан кийин ошолор менен таанышып калдым. Мен да кызыгып баштадым, себеп дегенде Кыргызстанда деңиз жок, ташбака болсо мына кургакта жашаган ташбакалар бар. Анан көбүрөөк кызыга баштадым. Биринчи менин кесибим ветеринардык врач болсо дагы биз мисалы сабактардан ушул деңиз жаныбарлары деп өзүнчө өтпөйбүз да, аны узкая специализация деп коет го, атайын өзүнчө магистратура окушуң керек, атайын өзүнчө же болбосо атайын деңиз жаныбарлары деп атайын факультет тандап ошентип окушуң керек да. Биринчи өзүм эле ошол анатомиясын, физиологиясын, ташбакалар кандай жашайт, эмне менен тамак тамышат, алардын негизги ролу эмне. Деңиз ташбакалардын мааниси өтө эле чоң да океан жашоосу үчүн. Биз айтабыз го, жер жүзүндө эгер арылар өлүп калса, жок болуп калса, экосистема мисалы бак дарактар же болбосо дүйнө жок болуп кетиши да мүмкүн деп. Ошондой эле деңиз жаныбарлары үчүн ушу деңиз ташбакасы жок болуп кетсе ошондой эле нерсе жаратат да. Себеп дегенде алар карал менен көптөгөн ошо кораллар менен дагы деме болсо, а кораллар болсо көптөгөн балыктар үчүн, майда барат балыктар үчүн мындай үй катары ролун аткарат.
Ташбака ошондо карал менен тамактанат да, э?
Бузат. Каралды бузгандан кийин карал кайра жаңыланып дагы чыгат. Ошон үчүн мисалы бир каралды жегенден кийин, бузгандан кийин ал дагы да көбөйүп чыгат. Бир аждардын бир башын алсаң эки баш чыгат дегендей ошол сыяктуу да, караллар да ушундай да. А эгер андай нерсе болбосо каралдар дагы азайып жок болот өздөрүнчө. Эгер каралдар жок болсо ошо каралдардын арасында жашаган майда балыктар жок болот. А майда балыктарды андан чоңураак балыктар жейт. Чынжыр бар да, цепочка. Ошол цепочка бузулса ошол жалпы эле ошо океандын жашоосуна дагы чоң мындай өзгөрүүлөр, чоң жаман таасирин тийгизет.
Абдан кызыктуу экен. Эми ташбакадан башка дагы жаныбарларга өтсөк, өзүңүз учурда окуудан сырткары Стамбулда ветеринардык ооруканада дагы иштериңизди билебиз. Кандай бейтаптар көп түшөт?
Мисалы Стамбул аябай өтө эле чоң шаар. Бул жакта жалаң ит, анан кийин мышык баккандар эмес, мындай ар түрдүү жаныбар баккандар. Мындай менин да башында аябай таң калыштуу болду өзүмөчү. Биринчи келип ошо иштеп эмне жатканда чоң тарантул баккандар бар, питон баккандар бар, жыландын ар кандай түрлөрүн баккандар бар. Алар дагы келишет. Мисалы былтыр эмес, мурунку жылы ошо питонго операция жасаганбыз. Питон байпакчы болуп анан тамак аш системасы жакшы иштебей, же тамак жебейт, же туалетке барбайт деп баягы алып келди да. Өзү да жаман болуп атат, окшобойт депчи, мен түшүнбөй жатам деп ошентип алып келсе, анан кийин рентген томографияларын жасадык жыландыны. Карасак мындай бир нерсе бар, бирок биз деле билбейбиз да эмне экенин. Анан кийин анестезия астында операция жасалды, чыгарсак байпакчы болуптур. Ошондой окуялар болот. игуана баккандар бар, чөнтөк маймылдары деп. Кадимки эле маймылга окшош примат, бирок кичинекей. Ошон үчүн чөнтөк маймыл деп атап, ошондойдорду баккандар. Анан зоопарктын жаныбарлары келет. Арстан, жолбосо, лама, жыркыч жаныбарлар келет.
Негизи кайсы жери ооруп жатканын айталган, түшүндүрө алган адамды дарылаш оор эмеспи? Анан жаныбарлар менен иштөө эки эсе кыйын болсо керек.
Анатомиясын өтөткөндө деле, анткени жаныбарлар деген толук аябай көп бөлүнөт да. Беш түргө бөлүнөт органдары боюнча, мисалы, ар бир орган ар башкача. Терде мындай болсо, мышыктарда тигиндей. Жапайы жаныбарлардын таптакыр башка, мисалы, ошол эле канал айлануу системасы, багы тамак сиңирүү органдары. Бардыгы башкача да. Ошон баарын анатомиясын окуп үйрөнүшүң керек. Жаныбарларды карап эмдегенде алардын мисалы тили жок да. Мындай карайт, жол болсо бир жери ооруса тиштеп алышы мүмкүн, тутуп алышы мүмкүн. Өзүңдү дагы жарадагы болчу. Көп эле ветеринардык врачтардын колдорун же болбосо эмелерин карасаң, тутулган, тиштелген болушу мүмкүн да. Бирок мен үчүн жаныбарлар менен иштөө аябай эле өтө кызыктуу анткени деген ар бир кесип ардактуу дегендей мага жаныбарлар менен иштеген өтө эле кызыктуу да. Алар сүйлөбөсө да, айтпаса да, бирок мындай жакшылык жасагандан кийин, мисалы аларды дарылагандан кийин мындай ыраазычылыгын айткандай сезилет да магачы. Келип туруп башын сылатышы мүмкүн, ошонткенде ичим жылып, мындан да көбүрөөк дарылап же болбосо мындан да көбүрөөк жаныбарлар менен алек болгонго да аракет.
Жаңылбүү, учурда сиз Кыргызстанда жасалган куруттун дагы курамын иликтеп жатыптырсыз, э? Ушул боюнча дагы айтып бересизби?
Турцияда эмес, өзүм окум Турцияда болсо да, Кыргызстан үчүн да бир салым кошон деп чечтим. Ошон үчүн курут деген теманы тандап алдым. Куруттан ошол 7 областтан эми өрнөктөрдүн баарын топтодум. Азыр күтүп атам, проект жазып жөнөттүм. Ошол курутту изилдөө боюнча химиялык составы, микробиологиясы, ошолорду жасап, ошолорду аныктап ошентип отурам. Бизде Кыргызстанда мисалы казактар деле курут жейт, Турцияда деле курут жегендер бар да. Эми кээ бир аймактарында Кыргызстан бизде айырмаланып, мисалы бизде түштүк тарапта, көлдө, ошол Таласта мындай башкача курут жасашат да. Мисалы арасына мындай варенье кошуп жасаган куруттар бар, сары май кошуп жасаган куруттар бар, чөөгө кошуп жасаган куруттар бар, атайын ышталып жасалган куруттар бар, андан сырткары ар кандай жанагы чөп чаар кошулуп жасалган куруттар бар. Жада калса мисалы акыркы учурларда баягы шоколадка деле курутту аралаштырып ушинтип атайын туристтерге деп ушинтип чыгарып баштады да. Ошондой ар кандай куруттардын составында ар кандай чөөк, ар кандай нерселерди аралаштырган үчүн анын дагы мындай касиеттүүлүгү өзгөрөт, бактериялык ичиндеги курамы да өзгөрөт. Анан бизде мисалы баардыгы кол менен жасалган үчүн оорулардын да жайылышына да бирден бир себеп ушул болот да. Анткени мисалы көлө жерде билесиң да, чет өлкөдө ошол ар бир өлкөгө тиешелүү тамактары бар да. Алардын баары атайын технологиядан өтүп фабрикацияланган, атайын мындай сыртындагы целлофандын ичинде атайын ушинтип сатылат да, упаковкаланганча. А бизде курут деген нерсе мындай технологиясы жок, өзүбүз эле жасап атпайсызбы кол менен кол. Кээ бирөө кол жууп жасаганы бар, колду жуубай жасаганы бар дегендей эле ушундай сыртта сатылган тамак аштар аркылуу көптөгөн оорулар дагы жугушу мүмкүн.
Чет жакта жүрүп, кандайдыр бир жакшы нерселерди көргөндө Кыргызстанда дагы ушундай болсо деп ойлонуп калат эмеспизби? Сиз Кыргызстанга кандай салым кошкуңуз келет? Эмнени өзгөрткүңүз келет?
Өзүм азыр тамак аш жаатында иштеп жатпаймынбы? Кыргызстанга ISO стандарттарын, Hazard стандарттары деген ушундай эл аралык деңгээлдеги стандарттарды алып келгим келет да. Анткени деген биз Кыргызстан бул экологиялык жактан таза өлкөбүз да. Мисалы жер жердеги аймактар мындай бузулбаган, фабрика мындай булгоочу нерселер аябай аз да. Тамак аш болсун, буудай, ун болсун, же болбосо пахта болсун, же болбосо ошо өндүрүлгөн помидор, картошка мисалы ошолордун баары, же болбосо сыр өзүбүз мындай чыгарган нерсенин баарын мисалы чет өлкөгө экспортто албайбыз да, себеп дегенде ушундай стандарттарыбыз жок. Ошол стандарттарды аныктаганга ылайыктуу лабораториялык шарттарыбыз жок, мамлекеттик деңгээлде жок. Бул негизи түздөн түз биздин ошол дыйкан Дарылышка мамлекет түшкөн негизи чоң мындай салым кошмок да. Көрүшсө эле мисалы Кыргызстанда жаныбарларга мамилебиз аябай жок да негизичи. Аны айыл жергесинде эле баягы уюга айтарганы, короо айтарганы эле колдонбосо иттерге болгон сүйүү, мышыктарга болгон сүйүү бизде мисалы жыл сайын иттин популяциясын азайтуу үчүн мэрия Бишкектин тегерек чекелери же болбосо жер жерге ошо райондордо областтарда ит атарлар чыгышат да. Барат дагы ошол көчөдөгү көчөдө жүргөн иттерди атып атып анын топтоп туруп анан баары эле жөнө мусорка таштап коет да ошондой. Негизи эң туура эмес нерсе анын популяцияны азайтуу болгон целди мындай башкача кылса болот да. Мисалы алардын стерилизация кылып койсо болот, кысырлаштырып койсо болот, вакцинациясын жасап койсо болот, мисалы башкача оорулар жайылбасын же болбосо эметпесин депчи. Көчөдөн атып атат, үйдүн жерин жанынан атат, аны көргөн кичинекей балдар болот, же болбосо чоң эле кишилер болот. Көргөндө дагы мындай психология өтө мындай жат нерсе да, оор нерсе. Жаныбарларга аяр мамиле жасап алар менен. Себеп дегенде алардын дагы жашаганга укугу бар, бизге окшоп. Алардын да мындай көбөйгөнгө дагы укугу бар деп.
Тилектериңиз ишке ашсын, чоң рахмат сизге. Сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Бүгүн биз Стамбул университетинин докторанты, ветврач Жаңылбүбү Маматова менен баарлаштык. Башка чыгарылыштарды Азаттык Чекит орг сайтынан, Apple Podcast, Google Podcast жана Spotify'дан угуп, бизге дагы башка кызыктуу каармандарды сунуштаңыз. Сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.